çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bənənyar sakini Rıza Nuriyev azadlığa çıxandan bir ay sonra vəfat etdi. Rıza Nuriyev həbsdən sonra sinəsindəki ağrılardan şikayət edirdi. Onun yaxınları deyirlər ki, o həbsdə döyüldüyünü bildirirdi. Buna hüquq mühafizə orqanları nə deyirlər? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfa rayon təşkilatının sədri olan Nuriyev dekabrın sonunda aşura vaxtı bir neçə başqa bənənyar sakini ilə birlikdə tutulmuşdu. Sonra 15 günlük həbs cəzası almışdı. Rıza Nuriyevin ölümü ətrafında xeyli sual yaranır. Bu suallara Babək Bəkir cavab axtarır.
Gələndən türmədən ürək təncimə vardı. Mən ayağını çox dubinka ilə vurmuşdular, şişmişdi. Bir də ki, qarın nahiyəsində elə hərdən dedi ki, ağrı vurur ürəyimə. Dedim, gedək doktora deyə qorxuram. Gedərəm, tapşırarlar, məni öldürərlər. Nə qədər elədim?
Fevralın 24-də doğulduğu Bənənyar kəndində torpağa tapşırılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa rayon təşkilatının sədri Rıza Nuriyevin həyat yoldaşı Südabəyə Fəzəliyevə belə deyir. Rıza Nuriyev yanvarın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı daxili qoşunların Bənənyar kəndində keçirdiyi əməliyyatlar zamanı həbs edilmişdi. Bundan əvvəl isə Bənənyarda aşura mərasimi zamanı polislə kənd sakinləri arasında gərginlik yaranmışdı. Onlarla kənd sakini həbs edilmişdi. Kənd sakinlərindən valideynləri həbs edilən Yunus Əliyev isə polis zorakılığına etiraz olaraq özünü yandırmışdı. Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanları isə Rıza Nuriyevi həm polisə qarşı ixtişaşlara rəhbərlikdə, həm də Yunus Əliyevi özünü yandırmağa təhrik etməkdə günahlandırırdılar. Yanvarın 22-sində isə bütün həbs edilənlər kimi Rıza Nuriyev də azadlığa buraxılmışdı. Südabə Fərzəliyevanın sözlərinə görə bütün etirazlarına baxmayaraq fevralın 23-də Rıza Nuriyevi həkimə aparıblar. Həkim isə artıq gec olduğunu bildirib.
Bu hadisələrdən sonra şəkər əmələ gəlib deməklə biz də bilmirik. Heç vaxtdan da şəkər dolmuruq. Ürəkdəki polat kimindir. Bəlkə də polatdan da möhkəmdir ürək.
Bənənyar kəndindən aldığımız məlumata görə Rıza Nuriyev Azərbaycan bayrağına bürünərək dəfn edilib. Dəfn zamanı bir sıra çıxışlarda səsləndirilib. Elə məzar başındaca Rıza Nuriyevin İrandakı Azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı yazdığı şeirlərdən biri oxunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Təşkilatının sədri Asəf Quliyev isə deyib ki, Rıza Nuriyev hakim sülh idarənin qurbanıdır. Onlar ölümün səbəblərinin araşdırılması və təqsirkarların cəzalandırılması üçün məhkəməyə müraciət etmək fikrindədirlər. Asəf Quliyevin sözlərinə görə Rıza Nuriyev həbsdən çıxdıqdan sonra təcridxanada işgəncələrə məruz qaldığını ona dəfələrlə etiraf edib. Hətta deməsinə görə onu soyundurub 2 gün qarın üstündə saxlayıblar.
Biz buna heç bir güzəştə gedə bilməz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli də hesab edir ki, Rıza Nuriyev demokratiya uğrunda verilən növbəti qurbandır. Ancaq bununla belə o, ölümün səbəblərinin obyektiv şəkildə araşdırılacağına bir ilə də inanmır.
Artıq 5 ildir ki, Elmar qətlə yetirilib. O vaxt pafoslu vədlər verdilər. O zaman biz nə dedik? Dedik ki, bu rejim nə qədər qalır, Elmarın qətlinin üstü açılmayacaq.
Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi isə Rıza Nuriyevin ölümü ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib. Ancaq bu məsələdə tək Naxçıvan hüquq mühafizə orqanları yox, elə ombudsman aparatı da susmağa üstünlük verir. Dəfələrlə Naxçıvan ombudsman aparatına zəng vursaq da onlar elə iki sualımızı eşidən kimi dəstəyə asdılar. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə Rıza Nuriyevin təcridxanada işgəncələrə məruz qalması barədə iddiaları rədd edir. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, nə Bakıdakı, nə də Naxçıvandakı təcridxanalarda işgəncə hallarına yol verilir.
Sözsüz ki, bu kimlərinsə uydurduğu ondan sonra, kimlərinsə özündən quraşdırıb dövrəyə buraxmaq istədiyi bir fikirdir, bir fərziyyədir. Belə hal ola bilməz və hal-hazırda Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi də bu cür halların baş vermemesi için bütün lazımı tedbirleri artık görülüp ve böyle hallar daxili iş organlarına yad bir haldır.
Demokratiya ve qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişaf resurs mərkəzi isə Rıza Nuriyevin ölümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Rıza Nuriyevin ölümündə tək işkəncə halları yox, onun düşdüyü mənəvi psixoloji vəziyyətin də əsas rol oynadığı təxmin edilir.
Babək Bəkir, reportajda bir fikir səsləndi ki, ombudsman aparatı susur. Ombudsman aparatı niyə susur? Təzə bir hesabat çıxıb, dürüstlük hesabatı. Beynəlxalq təşkilat bu hesabatda yazır ki, Azərbaycanda icra orqanları bütün digər hakimiyyət orqanları üzərində nəzarəti ələ alıblar. Yuxarıların icazəsi olmasa, həssas məsələlərə korrupsiya əleyhinə komissiya və ya ombudsman qarışa bilmirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq Global Integrity təşkilatının 2009-cu il üzrə dürüstlük göstəricisi hesabatı adında bir hesabatı çıxıb. Hesabatda müsbət məqamlar da var, mənfi də. Hesabatda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin, seçkilərin vəziyyətindən tutmuş vergilərə, gömrüyə qədər müxtəlif sahələrindəki vəziyyətə qiymət verilir. Çox sahələr zəif və çox zəif qiymətini alıb, ancaq orta və güclü qiymətini alanlar da var. Hesabatdan Natiq Zeynalov danışacaq.
Global Integrity təşkilatı dürüstlük göstəricisi hesabatı 2009 adlı sənədini yayıb. Fevralın 24-də yayılan sənəddə 35 ölkədə vəziyyət qiymətləndirilib. Qiymətləndirmək üçün korrupsiya əleyhinə mexanizmlər qanunun aliliyi, media və ictimai təşkilatların vəziyyəti kimi 300 meyar əsas götürülüb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, ölkədə icra edici hakimiyyət bütün digər hakimiyyət qolları üzərində mütləq üstünlük əldə edib. Büdcənin qəbulu prosesi, məhkəmə qərarları, polis araşdırmaları, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin idarə edilməsi, daxili dövlət auditi, ombudsman icra hakimiyyətinin təsir altındadır. Eyni vəziyyət antikorrupsiya qurumlarına da aiddir. Global Integrity təşkilatının təhlilçiləri bu qənaətə gəliblər ki, yuxarılardan icazə verilməsə, korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası problemlərə heç bir reaksiya vermir. Amma maliyyə və iqtisadi sahələrdə bir qədər müsbət informasiyalar var. Azərbaycan bir biznes təşkilatının qurulması üçün lazım olan müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilib. Auditorlar Palatası da hesablama sistemlərini beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırır. Global Integrity təşkilatının bu hesabatı üçün Azərbaycanda vəziyyətə dair məqaləni yazmış jurnalist Şahin Abbasov da bildirir ki, qanunvericilik və korrupsiya ilə mübarizə qurumlarının formalaşdırılması sayəsində Bakı bəzi irəliləyişlər əldə edib. Amma bu tədbirlər ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinə real təsir eləyə bilməyib.
Reallıqda yəni korrupsiya yüksək olaraq qalır, çünki Azərbaycan irin miqdarda neftdən gəlirlər alır və bu gəlirlər hər il bilirsiniz ki, neft fondundan böyük transferlər olunur büdcəyə və xərclənir bu infrastruktura layihələrinə və bu sahədə şəffaflıq yoxdur və korrupsiya yüksək olaraq qalır yəni praktikada.
Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələr üzrə vəziyyəti qiymətləndirən Global Integrity, ölkədə vətəndaş cəmiyyəti qurumları, ictimai informasiya və media azadlığının vəziyyətini həmçinin seçkiləri çox zəif qiymətləndirib. Təşkilatın ekspertlərinə görə Azərbaycanda seçici fəallığı, seçkinin dürüstlüyü orta səviyyədədir. Amma siyasi maliyyələşmə olduqca zəifdir. Ekspertlər xüsusən hakimiyyət qollarının məsuliyyət dərəcəsinin olduqca aşağı olduğunu deyiblər. Onların qənaətinə görə Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə qanunvericilik bazası çox güclüdür, amma antikorrupsiya qurumlarının vəziyyəti zəif, qanunların icrası zəif, qanunun aliliyi isə çox zəif kimi qiymətləndirilib. Global Integrity hesabatında Azərbaycanın qonşularından Gürcüstanda ümumi vəziyyəti orta, Rusiyadakı vəziyyəti isə zəif qiymətləndirib. Ermənistan bu il araşdırmaya cəlb edilməyib. Təşkilat Birləşmiş Ştatlarda və Çində son bir ildə idarə etmə və korrupsiya ilə mübarizə tədbirlərini yüksək qiymətləndirib. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Global Integrity müstəqil təşkilat kimi dünyada idarə etmə, korrupsiya sayəsində məlumatları sintez eləyir, tendensiyalar haqqında təhlillər və hesabatlar hazırlayır.
Natiq Zeynalov, bütün bunları Global Integrity təşkilatının hesabatı deyir. Bəs Beynəlxalq Valyuta Fondu nə deyir? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Ninke Omes qeyri-neft sektorunun problemlərini kölgə iqtisadiyyatının böyüklüyü ilə əlaqələndirib. Onun Bakıda dedikləri az sonra.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948. Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramımız davam edir. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı nə boydadır? Bunun ziyanı nə qədərdir? Azərbaycanda dövlət xərclərinin şəffaf olmamasını indiyə kimi yerli ekspertlər deyirdilər. İndi bu problem Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmisinin dilindən də səslənir. Nəinki OMS-in Bakıda jurnalistlərlə söhbətində Ülviyə Əsədzadə də olub.
Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi nəhəngdir və bu sahədə islahatlara ehtiyac var. Bunu fevralın 24-də Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri xanım Ninke Omes Bakıda jurnalistlərə bildirib.
Qeyri-neft sektorunda fiskal kəsiri aradan qaldırmağın iki yolu var. Birincisi budur ki, vergi administrasiyası möhkəmləndirilməlidir. Yəni, indiyə qədər vergi ödəməyənlər indi ödəməyə başlamalıdırlar. Amma daha şəffaf yolla. Bu, həm də vergi orqanları tərəfindən də daha şəffaf prosedurun həyata keçirilməsi deməkdir. Beynəlxalq təşkilatlara istinadla deyə bilərəm ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi nəhəngdir. 60% yaxındır.
Kölgə iqtisadiyyatını iqtisadçılar belə izah edirlər. Bu, əsasən qeydiyyatdan kənarda qalan gəlirlərdir. Vergi, gömrük yığımı, qanunsuz silah, narkotik alveri və s. gələn gəlirlər. Astaradakı Savalan firmasının direktoru Səlimə Əliyeva isə iddia edir ki, regionlarda sahibkarlıqla məşğul olan qurumlar sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi ildə 400-500 manat vergi ödədikləri halda qeyri-rəsmi ödənişlər 10-15 min manatdan çox olur. Vergilər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, Nazirliyin müfəttişləri qanun çərçivəsində iş aparırlar və Nazirlik istənilən rəsmi şikayəti araşdırmağa hazırdır. Faris Səmədov bildirir ki, Nazirliyin işində şəffaflıqla bağlı heç bir problem yoxdur. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, kölgə iqtisadiyyatının izlərinin dövlət büdcəsində də görmək mümkündür. İqtisadçı bildirir ki, rəsmi rəqəmlərə görə keçən il ölkədə 74 min yeni iş yeri açılıb, amma büdcə göstərici bunun əksini deyir.
Ülkədə gəlir vergisindən daxil olmalar çoxalmalı idi, amma 2010-cu ilin büdcəsində 2009-cu ilin büdcəsi ilə müqayisədə 220 milyon manat gəlir vergisindən daxil olmalar azaldılıbdır. İş yerləri açılması pensiya fondunda sığorta ödənişlərinin payının artmasına gətirib çıxartmalı idi.
Quba Dibadoğlu deyir ki, kölgə iqtisadiyyatını aradan qaldırmaq üçün iqtisadiyyatın liberallaşması və daha şəffaf olması maliyyə amnistiyalarının verilməsi lazımdır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası hələ ki, hökumətlə görüşləri davam elətdirir. Missiya martın əvvəlinə kimi Azərbaycanda olacaq, daha sonra hesabat hazırlayacaq.
Ülviyə Əsədzadə, qarşıdan Xocalı faciəsinin il dönümü gəlir. Azərbaycan təşkilatları həqiqətləri dünyaya çatdırmaqda yeni taktika seçirlər. Çexiyanın Brno şəhərində Xocalı qırğınının il dönümünə həsr olunmuş toplantı keçirilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Fevralın 26-sı Xocalı hadisələrinin il dönümüdür. Azərbaycanın Dövlət Komissiyasının məlumatına görə 1992-ci il fevralın 26-sında Xocalıda 600-dən çox adam öldürüldü. 1000 adam yaralandı, 1275 adam girov götürüldü. Onlardan 150 nəfərinin taleyi indiyə kimi bəlli deyil. Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində Azərbaycan prokurorluğu bildirib ki, Interpol Xocalı faciəsini törətməkdə Azərbaycanın şübhəli bildiyi 31 nəfərin axtarışını elan edib. Bunlar Dağlıq Qarabağın o vaxtki erməni silahlı qüvvələrinin nümayəndələridir. Azərbaycanın hökumazı orqanları bildirirlər ki, o vaxtki faciədə Rusiyanın 366-cı alayının əsgər və zabitlərinin oynadığı rol haqda da konkret materiallar toplanır və onların da məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb eləyəcəklər. 2000 şahid ifadəsi toplanıb. Bu günlər Norveçdə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və bir çox başqa ölkədə olduğu kimi Çexiyada da Xocalı faciəsinin il dönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov Burnu şəhərindəki tədbirdən xəbər verir. Proqramdan qabaq onunla telefon bağlantısı qurduq.
Burada iki təşkilat, biri Azərbaycan Beynəlxalq Diaspora Mərkəzidir, biri isə Azərbaycan parlamentidir. Bir yerdə tədbir təşkil ediblər Brno-da. Məqsəd də Xocalı faciəsini çexlərə, çex ictimaiyyətinə Azərbaycanın mövqeyindən təqdim eləməkdir. Bu təşkilatçılardan biri İsmail Ağayevdir, Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin rəhbəri. Onun təşəbbüsü ilə və parlamentdən olan Güllər Əhmədova, deputat Güllər Əhmədovanın təşəbbüsü ilə burada Brno-dakı Masaryk Universitetində tələbələrlə görüş keçirilir və tələbələrə Xocalı faciəsinin necə baş verməsi və Qarabağ konfliktində kimin haqlı, kimin haqsız olması haqqında məlumat verilir. Bundan başqa Xocalı haqqında film ingilis dilinə tərcümə olunub və çex dilinə tərcümə olunub. Həmin filmdə nümayiş olunur paralel şəkildə və orada birbaşa hadisənin şahidləri, zərər çəkmişlər, əsir düşənlər, onlar danışırlar və başlarına gələnləri nağıl edirlər. Və bu Masaryk Universitetindəki tədbirdən əlavə olaraq bu dəfə İsmail Ağayevin dediyinə görə onlar diaspora işində taktikanı bir qədər dəyişiblər və hansısa küçə nümayişləri, Xocalı şüarları səsləndirmələri küçələrdə və s. belə bunların effektinin o qədər də böyük olmadığını nəzərə alaraq onlar qərara gəliblər ki, birbaşa universitetlərə, müəllimlərlə, tələbələrlə görüşlər keçirsinlər və bu Xocalı hadisəsi ilə bağlı onlara məlumat versinlər. Elə bil ki, cəmiyyətin düşünən beyni olan bu elm adamları ilə işləməyə daha üstünlük verirlər. İsmail Ağayev indi özü hansı mesajı çatdırmaq istəyirlər çex cəmiyyətinə və bunu necə çatdırmaq istəyirlər, o barədə özü məlumat verəcək.
Bir neçə ay bundan öncə çex alimlərinin bir qrupunu biz Azərbaycana dəvət etmişdik, onları Tərtərə, Gəncəyə, Bakı, Quba məzarlığına da deməli aparmışdıq, Azərbaycan qaçqınları ilə görüşdürmüşdük. Və diaspora mərkəzi olaraq mən diaspora mərkəzinin savetnikini professor çex alimi İvan Mezniki Avropa üzrə biz təyin etmişik və onun vasitəsilə Çexin çex dövlətinin bir neçə ali deməli təhsil ocaqlarında Xocalıya ədalət kampaniyasının davamı olaraq, dəstək olaraq, Xocalıya ədalət kampaniyasına dəstək olaraq biz millət vəkillərindən Gülər Əhmədova ilə birlikdə Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi nümayəndə heyəti birlikdə bu tədbirləri artıq davam elətdiririk. Bu artıq bizim neçənci, üçüncü günümüzdür ki, biz artıq Çex Respublikasındayıq. Əsas məqsəd burada Dağlıq Qarabağda baş vermiş bu faktı dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır.
İsmail Ağayev Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin rəhbəri. İndi isə Azərbaycanda diqqətlə izlənən Türkiyə hadisələrinə keçirik. Bu sayədə generalın həbsi nə deməkdir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyədə 21 generalın, 4 admiralın, onlarla polkovnikin dünənki həbsini İslamçı AK Partiya hökumətinin ordu ilə açıq davaya getdiyi kimi yozanlar var. Bəzilər isə düşünür ki, o da olmasa tüstü çıxmaz. AK Partiyanın rəqibləri onunla mübarizədə ortaya yeni ideya qoya bilmirlər, zorakı yollar axtarırlar. Bəzilər isə fikirləşir ki, səbəbindən asılı olmayaraq belə getsə Türkiyədə sabitlik pozula bilər. Reuters agentliyi yazır ki, hazırda generallar və qiymətli kağız bazarı Türkiyənin silahlı qüvvələrinin komandanının nə deyəcəyini gözləyirlər. Türkiyədəki proseslərdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Türkiyədə hərbi çevriliş baş verir, amma çevrilişə hərbçilər həyata keçirmir. Hərbçilər devrirlər. Daha doğrusu hərbçilərin uzun illər Türkiyədə qanundan da yüksəkdə olması fikrini. Niyə? Elə Financial Times-ın Türkiyədə baş verənlərlə bağlı yazdığı məqalədə də qeyd edildiyi kimi, Türkiyə mətbuatında generalların şəkilləri altında tez-tez həbsdədir ya da ifadə verərkən yazılarını görmək artıq adi hala çevrilib. Xüsusən də dövlət çevrilişinə cəhd məqsədindən ordunun balyoz, ağır çəkiz əməliyyatı hazırlaması iddialarından sonra Ergenekon şəhəri adı verilən qrupla bağlı olduğu kimi, bu plan haqqında da iddialar hər şeydən əvvəl orduya qarşı yazılarla seçilən taraf qəzetində yer almışdı, hələ bir ay öncə. Bu cür iddialar öncə əhəmiyyətlə qarşılanmasa da, bazar ertəsindən başlayaraq Türkiyədə 49 general və başqa yüksək rütbəli zabitlər həbs edildi. Onların arasında istefada olan keçmiş ordu komandirləri də var idi. Bəziləri məhkəmə tərəfinə ittiham edilib istintaq müddətində həbs edildi, məsələn 7 nəfəri. Bəziləri isə buraxıldı, bir çoxunun dindirilməsi isə elə bugün də davam edib. Saxlanan generallardan bir çoxu iddialara məscidləri partladıb, hərbi təyyarələri düşürmək, panika yaradıb, İqtidar Partiyasını, Ədalət və İnkişaf Partiyasını devirməyə şərait yaratmaq üçün plan hazırlamağa adiyyatların olmadığını deyirlər. Sadəcə həbsə saxlamalarının kimlərəsə nəyinsə naminə güc nümayişi olduğunu bildirirlər. Türkiyədəki siyasi analitik Mustafa Akyolun fikrincə doğrudan da orada baş verənləri demokratiyanın bir nümayişi kimi görmək olar. Çünki bu həftə Türkiyədə ilk dəfə əvvəllər olmayan şeylər baş verir.
Bugün ilk dəfə bu darbe planində rol oynadığı düşünülən önemli bazı komutanlar sorgulanıyor. Tabii bu insanlar gerçekten suçlu mudur, böyle bir işe karıştılar mı, karışmadılar mı? Bunu zamanla ortaya çıkacak, buna yargı karar verecek. Fakat bu kadar hassas bir meselede ilk defa Türkiye'de daha önce hep hiç hesap vermemiş insanların ilk defa hesap verir duruma gelmesi, hiç kimsenin hukukun üzerinde olmadığının görülmesi açısından bu soruşturmanın başlamasında dahi ben Türkiye'de demokrasi adına hayırlı bir gelişme olarak görüyorum.
Demokratların bu həbsləri alqışlaması öz yerində, amma ən çox maraq çəkən məsələ isə Türkiyə Ali Baş Qərargahının rəisi General İlker Başbuğun hələ ki son həbslərlə bağlı susqun qalmasıdır. Düzdür, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin generalları təcili şəkildə Ankarada toplanıb, durumu dəyərləndiriblər və Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəsmi saytında bu haqda məlumat da yayılıb, ancaq əlavə heç bir detal açıqlanmayıb. AK Parti, İqtidar Partiyasının baş katibinin köməkçisi Salih Kapsus isə bugün məhz həmin toplantı və mediada bununla bağlı yazılanları şərh eləyib. Deyib ki, hər dindirilən susludur deyə bir qayda yoxdur, amma hər şey haqqında məhkəmə qərar verəcək, istintaqın nəticəsinə təsir eləyə bilən istənilən toplantılar, şəxslər və açıqlamalara görə isə hər kəs məsuliyyət daşıyacaq. Türkiyədəki olaylar haqqında yazan beynəlxalq mediada isə həbslərə yönələn kampaniyanın qarşıdan gələn seçkiyə bağlayanlar da var. Elə Türkiyə müxalifət də zaman-zaman əslində bu cür sonradan təsdiqini tapmayan iddiaların demokratiya yox, avtoritarizmə xidmət etdiyini və iqtidar partiyasının seçkini udma şanslarını artırmaq üçün ortaya atıldığını iddia edir. Ancaq Mustafa Akyolun fikrincə Erdoğan hökuməti hətta istəsə belə Türkiyədə avtoritar rejim qura bilməz.
AK Partinin bazı otoritar uygulamaları yox mu? Bazı hoşgörüsüz siyasetleri var. Bunları biz de eleştiriyoruz. Fakat öyle abartıldığı manada da bir otoriter bir rejime gidiş AK Partileriyle o mümkün değil. Çünkü neden? Türkiye toplumunun geldiği nokta açısından mümkün değil. Bugün çok gelişmiş bir sivil toplum var Türkiye'de. Çok sesli bir medya var. Çok farklı toplumsal çevreler var. Bunlar artık eskisinden çok daha aktifler, çok daha açıklar konuşuyorlar. Yani Türkiye'nin böyle kapalı bir rejime tekrar dönmesi mümkün olmaz.
Türkiye'den siyasi analitik Mustafa Akyol.
Türkiyədə baş verənlərdən Elkin Məmmədov danışdı. İndi yenidən Azərbaycana, onun regionlarına qayıdaq. Gədəbəydə qaz, işıq pulu yığmaqla yerli icra hakimiyyəti polis məşğul olur. Gədəbəy sakinləri şikayətlənirlər ki, onlara xəbərdarlıq olunur ki, pulu verməsələr maaş ala bilməyəcəklər. Kəbran Dilavərli şikayətləri araşdırır.
Durduğumuz yerdə bir də gördük ki, küçüyə hakim çüxdü. Haradasa bir 15 nəfər, bələdiyyə sədri, bələdiyyənin mavini, nə bilim bu şəhər soveti zadı, belə polisli zadı, qaz pulunu keçirdin. Yarım saat müddətinə keçməlisiniz. Keçən ay belə ki, indi də iş yerindən, o büdcədə maliyyəşən təşkilatların gözüm çıxdıya sarıflar. İndi də deyir ki, büyünləri, uzaq başı səhər. Keçirdin qaz pulunu, şıx pulunu kistansiyasını, kseri kopyasını gətirin, icra hakimiyyətini.
Gədəbəy məktəblərinin birində müəllim işləyən Mehman Əliyev deyir ki, maaşlarını almaları kommunal xərcləri ödəmələrindən asılıdır. Kommunal xərcləri isə hələ ay tamam olmamış tələb eləməyə başlayıblar. Müəllim deyir ki, maaşımı almamış işığın, qazın pulunu necə keçirməliyim? Mehman Əliyev deyir ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda müdirlər deyirlər ki, bunu onlardan icra hakimiyyətindən tələb eləyirlər. Kommunal xidmətlərin pulunu tələb eləyənlərin siyahısı isə uzundur. Bələdiyyə, inzibati ərazi nümayəndəliyi, qaz satışı idarəsinin əməkdaşları. Gədəbəy rayon bələdiyyə sədrinin müavini Ezrəddin Səfərov deyir ki, onlar əhaliyə təzyiq eləmirlər, pulları ödəməyi təklif edirlər. Bu işin bələdiyyənin səlahiyyətində olub-olmaması haqqında səbəblər deyir.
Bələdiyyə aidiyyəti yox, sadəcə sabahları o vətəndaşın işığı qazı kəsiləndə bələdiyyədədir problem yaranır. Sadəcə deyirik, enerjiklərini vaxtında hamımız ödəyir.
Qədəbəy rayon inzibati ərazi nümayəndəliyinin rəhbəri Sahib Səfərov isə iş başındaydı. Biz ona zəng eləyəndə elə bu məsələ ilə məşğul olduqlarını dedi.
Yanımda adamlarım bu da çimşik aile zonaları onu yiyor. Yetimleştir acı. Bildirişi paylanır. Bildirişle gidip haber alıp apar. Banka posta kesilirsen kesilmiyorsan. Kesilmiyorsan diğer iki hatan tapsan da baba ne kadar sarfiyatın var on pulunu kesil.
Rayon Qaz Satışı İdarəsinin sədri Nizami İskəndərov isə deyir ki, ödəmələrdə heç bir problem yoxdur. Problem olmasa da o bu əməliyyatda iştirak elədiyini deyir.
Qazın pulunu ödəyirlər da burada özləri ödəyir indi kiminsə problem olanda bilirik də nə problemin var. Eləsinə var köməkli eləyirik. Belə fırlanırıq, nəzarət eləyirik də indi kim verir, kim vermir.
Müəllim Mehman Əliyev deyir ki, müdürləri onlara göstərişin icra hakimiyyətindən gəldiyini deyib. Qədəbəy rayon icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Sədaqət Abbasov deyir ki, bu işin icra hakimiyyətinin heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu haqda deyilənlər yalandır.
Qaz pulunun maaşa dəxli yox. Elə bir göstəriş zatı yoxdur. İcra hakimiyyətinə elə bir göstəriş verilmir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Asiyev isə deyir ki, aidiyyatı olmayan qurumların kommunal xərclərin ödənməsi işinə qarışması ilə bağlı vətəndaşlardan saysız şikayətlər alırlar. Belə hallar rayonlarda daha çox olur.
Postpatrul xidmət var ha. Bəzi hallarda yanlarına bunlardan da salırlar. Bunların formasından qorxub kimsə bunlara evdə pul versin. Bu özbaşınalıqdır, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqdır. Qanunvericilik olmuş son dəyişikliklərə qədər. İstehlakçının bir ay qanuni haqqı var. Bildirişdə göstərilmiş məbləği keçsin bank və ya poçtası öz ödəsin. İstənilən hal bu yalnız vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən şəxslərin işidir. Belə hallar varsa, burada həmin şəxslər tərəfindən maddi mənimsənilməməsi halı mümkün deyil.
Ələkbər Ağasiyev belə vəziyyətlə üzləşmiş Qədəbəy sakinlərinə onlara müraciət eləməyi məsləhət görür. Deyir ki, Azad İstehlakçılar Birliyi əhalinin hüquqlarını qorumağa hazırdır. Qədəbəydə 1800 abunəçi var. Rayonun Qaz Satışı İdarəsindən verilən məlumata görə əvvəlki illərdən fərqli olaraq abunəçilər kommunal xidmətləri indi vaxtında deyirlər.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycanın qərb bölgəsinin digər rayonu Axtafada isə yerli sakinlər şikayətlənirlər ki, rayon ətrafına 3 aydır ki, heç bir qatar işləmir. Avtobus gündə bir dəfə gedir, ona da minmək olmur. Bəs cəmaat kəndlərə və ya rayon mərkəzinə necə gedir? Bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı vəziyyəti yerində öyrənib.
Axtafanın rayon mərkəzindən başqa kəndlərinə gedən dəmir yol xətləri 3 aya yaxındır ki, ancaq neft dolu çənləri daşıyır. Bu istiqamətdə sərnişin qatarlarının hərəkətinə qadağa qoyulub. Bundan əziyyət çəkən rayon sakinləri hətta rayon mərkəzinə gedə bilmədiklərini deyirlər.
Yollar bərbat vəziyyətdədir. Zülümlə, əziyyətlə yarım saat yol 3 saata gedib çatırsan. Avtobus şişir gündə bir dəfə. Ona da minmək qeyri-mümkündür. Bir avtobusa birdən 100 nəfər minə bilər, 50 nəfər. Elektriçkamız işləyirdi, Qəşəkgəncədən gəlirdisə gedirik rayonda işimiz. Görürük ki, ortada qaydıydı. İndi o işləmir. Yağış yağanda çıxmaq qeyri-mümkün. Gəl, bir anda təmiz tapaşqan, bir anda da qalır.
Əziyyət çəkir, ya, yol yox, bir şey yox. Bir poiz idi, gedirdi, o da yoxdur. Yəni, poiz gəlib-gəliş yoxdur, Aksaviyyə.
Poiz açılmıyıb, nə zulümlə gəlirik. Saat 11-dən burada dururuq, saat 4-də kimi burada gözləyirik. Nəyə görə? Yollar nə vəziyyətdədir? Getmək mümkün deyil.
Sakinlər deyir ki, təxminən 10 kənd arası cəmi bir avtobus işləyir. Adam çox olduğundan rayon mərkəzinə gedəndə axşama dək yollarda gözləməli olurlar. Sakinlər daha çox elə bu səbəbdən sərhədi keçib Gürcüstandan ərzaq gətirməyə getdiklərini deyirlər. Sərhəddəki son vaxtlar baş verən narazılıqlar onları lap çarəsiz qoyub.
Minək yox, yollarımız xarabdır. Nə qədər belə əziyyət çəkmək olar bu? Qıstafıya gedə bilmir, yadı. Gündə bir dənə, iki dənə avtobusda işləyir. Elektriçka gəlirdi, onu da kəsiflər. Məcburuq, Gürcüstana gedirik.
Əziyyətimiz odur ki, çəkdiyə buraxmırlar. Öz qıstafamızda gedək bazarlıq eləyək. Buraya da gəlirik, bu çətinliyi çəkirik. Oradan gedəndə gəlir axşama qalaq, gecəyə. Niyə buraxmır çəkdi? Yazıq deyilmi? Qaçqınlara yaxşı gün ağlayıb bizə.
Yollarımız bərpat haldadır. Gedib gələ bilmirik. Məcbur yolumuz yoxdur ki, biz gedək. Marşrutumuz yoxdur. Elektriçka da işləmir. Öz rayonumuza gedərik, Qaxıstafıya gedərik, Qazayı nə gedirik, Dürstaviya, nə gedirik Qardabana? Harda görünür, öl Kamazına gedir basırılmağa. Yol olmadığı üçün öl Kamazına gedir basırılmağa.
Ağstafa rayon dəmir yol stansiyasının rəis müavini Osman Salmanov deyir ki, qatarlar 3 aydır ki fəaliyyət göstərmir. Amma bu tapşırıq Dövlət Dəmir Yol İdarəsindən verilib.
Axırıncı stansiya Ağstafanın özündə saat 12:00-da gəlib bizə dayanır. Bizdən tərpənir, bizə gəncəyə buraxır. Bizə məmuru hardasa 4 dənə astanok var. 4 var. Hər əsində də belə olmasa bir 5-6, 8 kənd. Hə, yalnız bununla çalışırdılar, buna gəlirlər, indi marşrutla işləyirlər. Səbəb demədilər, dedilər ki, yalnız daroqaya xeyir eləmir, dalına işə getmək. Yəni bizdik görə o yuxarıdan daroqadan bağlanmış. Deyiblər güya ki, marta kimi açılmalıdır. Tarifin qalxması haqqında heç bir yoxdur, heç bir şey.
Ağstafa rayona nəzarət edən Tovuz rayon nəqliyyat departamentinin rəisi Vüqar Hacıyev deyir ki, həqiqətən də Ağstafanın mərkəzindən kəndləri istiqamətində çox az avtobus hərəkət edir. Sərhəd kəndlərə isə cəmi 2 avtobus gedir. Amma Vüqar Hacıyev deyir ki, əgər tələbat ödənilmirsə, kənd icra nümayəndəsi departamentə problemlə bağlı müraciət etsin və lazımi tədbirlər görülsün.
Gülnur Raqif qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Tələbənin iş tapma problemindən danışacağıq. Tələbə deyir ki, tələbə ola-ola təcrübə yığa bilmirlər, təcrübəsiz isə işə götürmürlər. Sağ olun, sağlıqla qalın.